halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oad ku dhegaysataan muwjadaha gaaggaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dadkana dhegaysanayo dhammaantiin. Waa khamiis 17-ka bisha sebtembar sanadka 2015. idaacaddana waxaa wadajir u daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay inaanay macno ku fadhiyin deegaanada al-shabaab ay dhowaan dib u qabsadeen, islamarkaana aanay taasi ka dhignayn in al-shabaab ay dib u soo noolaanayso.
waxaa kaloon idin haynaa hay-adaha samafalka oo ku dhawaaqay in galbeedka somalilan ay ka jirto abaaro ay ku dhinteen 13 qof. madaxweyne ku-xigeenka somalilan ayaa arrimahaasi aanu ka waraysannay.
qaar ka mid a soomaalida waqooyi bari kenya oo dhibaato ku qaba helitaanka warqadaha aqoonsiga.
dariiqii bay mari la'yihiin ilmahannaga iyagoo waddankooda ku dhashay, guriga ku dhashay joog. askari wuxuu leeyay laata kitoon baluush waa dhegta ku dhufanaya shaqa ayyaala iska dhaafa. dariiqii bay mari askarti dowladda dili, dowladdu waa dowladoodii.
dood gabneyd iyo qodobo kalena ah waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. baarlamaanka midowda yurub ayaa maanta taageeray qorshaha dalalka ku jira midowda yurub ay ku doonayaan in ay ku qaybsadaan 420,000 oo qaxooti ah oo qaaradda soo gaaray, kuwaasoo qayb ka ah dadaal lagu doonayo in xal loogu helo culayska qaxootigaasi ka haysta dalalka ku yaala xuduudaha ay ka soo gudbaan dadka magangelidoonka ah. sharci dejiyaasha baarlamaanka midowda yurub oo qorshaha cod u qaaday ayaa ogolaaday kadib markii 327 ay ogolaadeen, waxaana diiday 420, waxaana ka aamustay 4-10 xubnood, iyadoo tallaabada xigta ay tahay in qorshahan ay sidoo kale ogolaadaan wasiirada arrimaha gudaha ee midowda yurub. dowladda Kroweshiya ayaa sheegtay in 5,600 oo muhaajiriin ah ay dalkeeda soo gaareen kadib markii ay dowladda Hungary xiratay xuduudda ay la wadaagto dalka Serbiya. qaramada midoobay ayaa hanaanka dalka Hungary uu ula macaamilo muhaajiriinta ku tilmaantay mid aan la aqbali karin. muhaajiriinta kusii qulqulaya qaaradda Yurub ayaa hadda marin ka dhigtay dalka Kroweshiya kadib markii marinkii hore ay mari jireen ay dalka Hungary laga xiray.
musharaxiinta ugu horreeya tartanka madaxnimada ee xisbiga jamhuuriga dalkan Maraykanka iyo weliba maalqabeenka Donald Trump ayaa dood ay dhex martay habeenkii xalay ahaa, taasoo isku weerareen 11 murashax oo u tartamaysa madaxweynenimada Maraykanka sanadka 2016 oo dhammaantood ka watirsan xisbiga jamhuuriga ayaa doodii labaad yeeshay. doodan ayaa ka dhacday laibrariga Ronald Reagan ee gobolka California. Trump ayaa ku faanay khibradda uu u leeyahay ganacsiga, isagoo tilmaamay inuu leeyahay taariikh wanaagsan iyo guulo uu ka gaaray dhinaca ganacsiga, taasi oo uu sheegay in ay kula qabsan karo siyaasadda caalamka. heshiiska lala galay Iiraan ayaa Jeb Bush iyo weliba Senator Ron Paul waxa ay sheegeen inaanay ka bixi doonin iyagu haddii qodobkaasi ay markaa ay xafiiska qabtaan. Mark Rubio ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in qofka madaxweyne noqonaya uu wax badan ka yaqaano siyaasadda dibadda, isagoo ku duray maalqabeenka Donald Trump in aanu khibrad u lahayn siyaasadda caalamka.
dalka Chile waxaa ku dhuftay dhulgariir xoog badan, kaas oo cabirkiisa lagu sheegay inuu gaarayo ilaa iyo 8.3 heerka lagu cabiro, waxaan dhulgariirkaasi uu dilay ilaa iyo 5 qof. madaxweynaha dalka Chile ayaa sheegtay in dhulkaasi ay u safri doonto dhulgariirku ku dhuftay. dhulgariirka shalay dhacay ayaa xuduntiisu ay ahayd meel 500 kilomitir waqooyi kaga beegan caasimada dalka Chile ee Santiago. intii aanu dhicin dhulgariirkan xoogga badani, waxaa ka horreeyey dhulgariiro kala duwan. guryo ku yaalay magaalada xeebta ku taalla ee Ilapel ayaa ku burburay dhulgariirkani. garoonka diyaaradaha ee Santiago ayaa isna laga daadgureeyey dadkii ku sugnaa.
militariga dalka Burkina Faso ayaa ku dhawaaqay inay taladii dalka la wareegeen, waxaanay talada dalka lagu wareejiyey jeneraal Gilbert Diondre. militariga ayaa sheegay in General Diondor uu noqon doono golaha sii maamuli doona dalkaasi oo ay ku magacaabeen golaha qaran ee dimuqraadiyadda. Generaalka la wareegay talada dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika ayaa muddo badan ay saaxiib ahaayeen madaxweynihii hore ee dalkaasi Blaise Compaore oo talada laga qaaday sanadkii hore. Afhayeen u hadlay militariga ayaa dadweynaha dalkaasi telefishinka uga sheegay in la kala diray xukuumaddii dalkaasi islamarkaana madaxweyne Cafanado laga qaaday dhammaan awoodihii uu sharcigu u ogolaa. Dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dib u qabsashada Al-Shabaab ay dib u qabsatay deegaano ku yaala koonfurta Soomaaliya aanay wax macno ah ku fadhiin. Madaxweynaha ayaa wareysi siiyey wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu sheegay inaanay jirin wax muujinaya in Al-Shabaab ay dib u soo noolaanayso. Wareysiga wakaaladda wararka Reuters ee la yeelatay madaxweynaha Soomaaliya waxa inoo soo koobaysay Caasha Ibraahim Cashcuud.
Al-Shabaab oo ah mid doonaysa inay talada dalka ka qaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisu caalamku taageero ayaa dib ula wareegtay maamulka deegaanka Buuqda oo ku yaala bartamaha Soomaaliya iyo laba fariisimood oo kale bishii hore. Bishii Sebtembarna waxay weerar ku qaadeen saldhig ay leeyihiin askarta midowga Afrika iyagoo dilay ugu yaraan 12. Weerarada kooxda ayaa daba socday olole military oo ay wadeen xogaga midowga Afrika ee AMISOM iyo askarta Soomaaliya, kuwaas oo ka saaray kooxda magaalooyin muhiim ah oo ku yaala dhulka xeebta, siisa soo taraysana ugu riixay qaybo yar oo wadanka ka mid ah oo badi ku yaala koonfurta Soomaaliya.
AMISOM and Somali National Army has liberated most of the major towns of Somalia and they have taken over the strategic
AMISOM iyo militariga Soomaaliya waxay xurayeen magaalooyin waaweyn oo ku yaala Soomaaliya, waxaana ay la wareegeen goobo muhiim ah oo wadanka ku yaala. Waxa Al-Shabaab ay ka go'doomiyeen in ay ku xirnaadaan badaha Soomaaliya, waxaa gacantooda ka baxday magaalooyin istaraatiiji ah oo badankood ku yaala meelo fog. Hadba meel ay wareegi karaan waxayna isku dayi karaan inay dib ula wareegaan kuwa yaryar, laakiin istaraatiijiyad ahaan taasi maaha mid waxyeelo gaarsiinaysa howlgallada ama yoolka ciidamada ammaanka qaranka iyo kuwa AMISOM. Waad ku saxan tahay inay dib ula wareegeen dhowr deegaan, laakiin taasi kama dhigna in wax badana ay ka qabsanayaan deegaanada la xoreeyo, laakiin waxay isku dayayaan in ay muujiyaan in weli ay yihiin kuwo jooga oo howlgalaya. Hase ahaatee, istaraatiijiyad ahaan deegaanadani ma aha kuwo ku yaala meelo istaraatiijiya oo muhiima.
Active and operating, but strategically these places are not very, very strategic locations and important.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in kooxda aanay hadda galaangal u lahayn oo aanay adeegsan karin badda, taasoo ay khubaradu sheegtay in ay u adeegsan jirtay in ay qayb ahaan ka hesho lacag cadaan ah oo ka soo geli jirtay inay si suuq madow ah hubka ugu kala gudbisato. Diblomaasiyiin reer galbeed ah ayaa sheegaya in kooxda si tartiib ah ay u tabardaraysay, laakiin waxa ay sheegayaan inay weli soo noqon karaan oo ay halis ku yihiin nabadda Soomaaliya iyo dib u dhiska hannaanka dhismaha dowladnimo. Al-Shabaab waxay si joogto ah duqeyn iyo weerarba uga geysataa caasimadda iyadoo doonaysa inay xukunka ka riddo dowladda uu caalamku gacansiiyo. Waddanka ayaa isku dayaya in uu dib u dhismo kadib muddo 20 sano ka badan oo khilaaf iyo dhibaato ay ka jirtay. Xoogaga AMISOM ee ku sugan Soomaaliya ayaa dagaal kula jiray kooxda iyadoo ay weheliyaan militariga Soomaaliya. Sidoo kale kooxdu waxa ay si joogto ah duqeymo iyo weerar rasaaseedba ugu qaadaa mas-uuliyiinta iyada oo ku beegsata xafiisyada, hoteelada ama maqaayadaha ee ku yaala caasimadda Muqdisho iyo meelo kaleba.
aad ayuu mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan Cashcuud oo inala socodsiinaysa warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa V O A.
Dhinaca kalena, ugu yaraan 3 sarkaal oo ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa maanta ku dhintay qarax miino dhulka lagu aasay oo lala eegtay ciidamo mushaarad loo qaybinayay laguna qaybinayay xerada ciidamada Jubbaland ee magaalada Kismaayo. Qaraxan ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 9 ka tirsan ciidamada. Maxamed Sheekh Cabdi Kooshle oo ka mid a saraakiisha ciidamada Jubbaland ayaa Sahre Cabdi Axmed u waramay.
Waaka marka laba saac iyo bad subaxnimo ayuu qaraxu dhacay meesha geeskii saraakiisha ay fadhiisanaysay.
Haye,
marka miiro oo la dhigay oo halkaas lagu aasay bay ahayd waxaa qaraxa sameeyey. Marka saraakiis la wareena way dhaawacantay, dhowr sarkaalna way dhimatay.
Meeqa ku dhimatay?
3 sarkaal baa dhimatay.
واتاي سدح سركال ايا كود ما تاي ترك لنا ويكود او عمين سداد اشيك تطبان كود او دو بل واحد ايقا ورنتا ها بل واحد ايقا واقرت مركا عيد لو سوقبتي قرحيا دان اما عيد كالي او ادكورا جوكتان مجرتا
abu qaruhu wax la dhigay waa waqti hore oo la aasay buu aha ma ahayn wax dhamaan iyo marka ay qarxin iyo ma ahayn qaruhu wuxuu ahaa waa aasay meel anuu meesha shir kale hadhiisa meel kamida lagu aasay buu aha
waa gartay marka shir kale official sidaas u gumbo fago xarunta madaxtooyadu ku dhagan yahay marka meel sidaas loo ilaaliyo oo madaxtooyadu sidee bay ugu suura gashay ee qolada dhigta sidaad leedahay qaraxaas inay meesha galiyaan meenada
waa ay nasa dad badan baa soo galayay mishaar baa la bixinayay dad badan baa maartay oo askar iyo nooc walba xadeen deedeeya iyo wax maartay mishaar deedeeya sidii awal hore xaaladu ahaan jirtay ma ahayn maanta si ka bedelan baa ahayd marka sidaas ay ku soo gabadeen dadku dad badan baa meesha soo galay
waa gartay marka hadda cid loo soo qabtay qaraxaasi tan iyo waqtigan ama aad ku raad joogtaan ood garanaysaan inay ka dambeeyeen falkaasi ma jirtaa
baaritaan baa socda walaal baaritaan baa hadda socda aad u badan
waa gartay marka bal haatan waxaad iga warantaa xaaladda magaalada xalay xataa wararka dadka deegaanka inoo sheegayeen waxa ay sheegayaan in dhinaca mid ka mid a xaafadaha magaalada ee duleedka madaxtooyada saasoo kaleeto baabuur ciidan lagu rasaaseeyey bal waxaad nooga warantaa baabuurkaasi cid wax ay ka soo gaareen ma jirta rasaaseyntii xalay
ma jirin xalay bambay meel cidlaha ku tuureen waana baabuurkana waxba ma soo gaarin bambay meel cidlaha ku tuureen baabuur uu ciidan socdo marka waxba kaasu maanta ay wax dhibaata ma soo geysan
waa garta xalay bam ayaa baabuur ciidan lagu tuuray xabada ayay dadka deegaanku maqlayeen sida naloo sheegay saaka qarax ayaa meel loo geliyay ciidamada hadda waa sidee xaalka guud marka guud ahaan magaalada
xabadaha waxaa riday askar tijaariya wataba ku riday marka ma ahayn wax iyagu ay xabada rideen bambay meel nin tuugii meel ku tuuray ma ahayn marka ciidan meel jooga ma ahayn nin gabanaya buu ahaa
waa gartay
xabadaha marka ciidanka tijaariya saaraba ayaa caysanaya wixii cararay
haye haatan waa sidee xaalka guud ee magaalada marka sida ay tahay
waa caadi walaal xaalada magaalada waa caadi hal bam oo la tuuray buu meesha magaalada xalay bay ahay taasi waxba ma geysanin waana cararay maaratay wax maaratay kale oo dhibaato oo intaan kuu sheegay ka weyn oo dhacdayna ma jirto haddana wasiir kale waa caadigiisii saraakiishi waa caadigeedii nina waqti la aasay aan la garanaynin baan ku qaraxday mooyeen wax kale oo iyadana maaratay dareynay ma jirtin dadka aad u fara badan oo meesha joogayna maaratay ilaa xalay ilaa iyo shalay gaarjihuna wuu adkaa balse waxaa lagu soo hoos galay ama maaratay xalkiba ka dhacay mushaarka la bixinayo waa awi
saraakiisha dhinta ka sokow sarkaal kale oo haatan nool ayaa naloo sheegay oo taliyaha ciidamada in lala bartilmaameedsanaya qaraxaasi marka adinka qatar intee la-eg bay idin leedahay qaraxyada noocaas oo kaleeta in ciidamadiina ama saraakiishiina lala bartilmaameedsado
anaga maaratay wax fasnaaneed oo horemaan aan qabin dadaal badan baan samaynaynay dadaalkuna maaratay dadku qofka uun dadax joogda dadaal badan dadaalka soo samayso gamaalanbay tuu kaa xadayaa tuug maaratay kula joogaa waqti muu ku xadaya walaal ma aha maaratay wax ilaalin la-aan iyo fadin la-aan ku dhacday ma ahayn waa uun tuug kula jooga oo maaratay meel kaama waayaya uu ka soo baxo
kaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh cabdi kooshle oo ka mid ah saraakiisha ciidamada jubbaland oo sahre cabdi axmed uu warramay
hay-adaha samafalka ayaa ku dhawaaqay in galbeedka somaliland ay ka jirto abaar aada u daran oo ay ilaa iminka u dhinteen 13 qof hay-adahan waxay sheegeen in abaartu ay saameynayso 240,000 oo qof oo ay sheegeen inay cunto yari hayso haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa abaaraha somaliland ka jira waxa uu ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan ismaaciil saylici oo hargeysa ku sugan
runtii dalka wax ka dhacday gaar ahaan gobolada galbeedka somaliland runtii abaar aada u adag oo soo jiitantay waxaana baaq bixinay bishii hore ee maalintii horanteedii waxaan baaq bixinay intaanan baaq bixin waxaan sameynay assessment soo sameynay hay-adda ka hortagga afooyinka dabiiciga iyo maaratay hay-adda naga shaqeeyo inta sida FAO oo kale kuwaasoo assessment soo dhameeyay ogaaday inay maaratay abaartu daahsan tahay roobkii qaybtii hore aan roobdiin beerihii iyo dalagii bixi lahaana oo maanta bishii sideeba kala joogana waxba aanan soo bixin ayaan baaq caalami sameynay. Baaqii caalamigii markaa waxaa kasoo jeeda horeyntiiba hay-adda islaamiga ah oo kamid yihiin hay-adda Khalifa Foundation oo dalka Imaaraadka laga leeyahay, iyo hay-adda OIC oo mu'tamar caalam islaam oo caalam islaam oo ay xabiso annagu sinta baaqaasi weynay iyo jawaabtaasi weynay. Haddii aan 150 dollar oo goysay 3,000 iyo 200 oo qoys fashion bil ay ku noolaan karaan ayaan qadimay, iyadoo de wax badan ay 3 gobol ee galbeedka dibadda meelo u dhaqdaran oo sii damay.
Waan gartay marka ilaa hadda warbixinaha aad helaysaan ma jiraan tiro dad u dhintay abaarahaas?
Waxaan raaskii jira waxa weyn waxa xaflin baa dhigatada u badan ay ku dhaadeen qaybaha weli u badan ugu weyn gubanka dhulka waa ugu iyo guban gubanka dhulka u badan iyo xoolo dhimasho ay ku dhaceen dhulka sida dhimashada waa yartaa in kooban saa waxa hadda ah tabaneey qof oo meelmeel ama qaaha raadilo u gudan yihiin ayaa dad iyo dhacsoo mawasa.
Waan gartay tirada markaa ilaa hadda xog sugan ma ka haysan tirada dadka abaartaas saameynta ku yeelatay?
Waxaan ku qiyaasay ilaa 200 qof oo yaraan 4,000 oo qoys ayaan abiilkaas sameynaha. Marka ilaa imika waxaan qaybina 300 qoys oo ay dowladdu bixisay, 4,500 qoys oo Khalif Foundation bixisay, iyo imika hadda aan ku jirna oo qaybtii saddexaad qalar tijaarati oo ku tirday dalabkii OIC markii anaga naga yeeshay dalabka ay u fidisay OIC una u fidisay cidii la shaqeynayay Khaliij Jalcaan Islaamaha dowlad Islaamka ay u fidisay ay ku soo joogtay qolay koowaad ku soo jawaabtay waxa noqotay qadar jaarati 4,500 oo keentay sabab ay markan baa ku marayaan 3,600 iyo 3,200 waxa weeyaan 12,800 qoys yaan dib ugu hadda raashoon.
Waan gartay madaxweynku xigeen waxa jira marar kala duwan abaaruhu way soo noqnoqdaan biyo la'aan ama biyo yaraan baana sabab u ah ama roobka gugo xilligiisii dib uga dhaca, togaga xilliyada kalena aad bay u socdaan oo waad ogtahay dee badaha aad ugu darsamaan. Marka miyaanay ahayn uun in sanad walba abaar uun la sugayo marka roobkana uu daadadku dadka qaadaan? Ma jiraan qorshe xukuumad ahaan meel idinka yaalla inaad balbiyaha xilliyada roobka ugu yaraan aad qabsataan?
Runtii hawlu sii horeen dowladda international community ga martay wax badan ka dhigayaan waxa hadda ku horreeya relief u baa lagu soo wadeen imika wax la oranayaa la oran karo la soo dabeysay mashruuc horumarineed ay bilaabeen. Marka anagu waxa ku basarnay hay'ado naga shaqeeyaan in ay biyo la qabto sida World Bank oo kale iyo martay dalka Imaaraadka Carabta oo kale ayaa naga shaqeeyaan in ay biyo dooxi ay joojiyo qorshaha dawladda waa ku laga bilaabay.
Dadkan iminka xilligan, haddaan su-aasha ugu dambeysaba ka dhigto, dadka xilligan abaaruhu saameynta ku leeyihiin, bal maxaa tallaabo xigta iminka? Dee waa tiro yar tirada iminka aad wax gaadhsiiseen ama hay-adaha kale waxu qabteen? Dad haddii ay ahaayeen 14,000 oo qoys, 12,000 oo qoys baa tiradeen baa gacan helay. Marka dadkan inta kale maxaad ilaa hadda qorshe u haysaan?
Waxaan lahay gaabiyo qaybta iminka qoyunta shalay cabashay iyagoo hadda soo saareen baaqoogii. Marka iminka waxa sugnay inay United waxay qaban karaan WFP iyo FAO iyo ID oo aga caafimaadka iyo xaggi maartay cuntada iyo ay bilaabaan ID islaamigiina oo OIC oo horeysana waa ku sugnayeen iminka ilaa iyo 6,000 qoys baa ku sugnayeen oo beerleen gudu ku soo jira ID kale u qaybiyeen islaamiga oo dhan waartay oo sugnayna waxa loo geeyay hortiga dawladda ilaa barta gacan sare u dhigay ilaa baan rajaynayay oo ilaa soo fataa barta haddii loo geeyana waa hal bil oo qoon laga qof bishii ka dambeysay oo adana uu tagayay laa soo xalgeen markay inta ah national agency kale iyo hadda abiil heega akhbaray iyo adeeyna Soomaaliland gobolada badan ka jira marto markay weeyo bilaaban haddii doonto markay inay WTO kale yahay daa siinay saddex dowlad joogta ah oo soo socda ay siin doonaan raashinada wajiska ee haga caafimaadka marka ay dal qadar oo kale waxay mudraasa 6,000 qofna way
madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Siigici oo isagoo ku sugan magaalada Hargeysa khadka telefoonka ugu rameeyay Ismaaciil Xuseen Farjir, halkaad nagala socotaana waa VOA.
Milit militariga dalka Burkina Faso ayaa maanta afgembi ku qabsaday xukunkii dalkaasi waxaana ay kala direen xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Michael Kafandon. Militariga ayaa ku dhawaaqay golo cusub oo ku meel gaar ah. Afgembigana ayaa imanaya iyadoo muddo bil ah ay ka harsan tahay doorashooyinka la filayo inay dalkaasi ka dhacaan. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan haya.
Hoggaamiyaha afgembiga sameeyay ee Burkina Faso ayaa u magacaabay General Gilbert Diendere oo ka mid ahaa ciidamadii madaxtooyada inuu madax u noqdo golo ku meel gaar ah. Sida ay xubnahaasi ku sheegeen war ay soo saareen oo laga sii daayay telefishinka afka dowladda ku hadla Khamiistii. Warka ayaa sidoo kale lagu sheegay inay xidhan yihiin xadka dalkaasi cir iyo dhulba si loo dhaqangeliyo bando ay habeenkii ku soo rogeen kooxdaasi waddan Koidal. Burkina Faso ayaa qalalaase gashay Arbacadii kadib markii ilaaliye ka tirsan jamhuuriga muddo dheerna tiir u ahaa maamulkii madaxweyne Kombero xidhay Kafando oo ah madaxweynaha ku meel gaarka ahi ee dalkaasi Burkina Faso, ra-iisul wasaare Yakuba Isaac Zida iyo laba wasiir xilli ay shirayeen. Ilaaliyahan madaxtooyo ee awoodda badan ayaa siyaasad dhexda ka galay tan iyo markii Kombero xilka laga tuuray bishii Oktoobar ee sanadkii tagay. Sarkaalka military ayaa TV-ga RTB ka sheegay.
Déclaration du Conseil National pour la Démocratie. Aujourd'hui, 17 septembre 2015.
Ciidamada wadaniinta iyo dimuqraadiyiinta ee halka meel isugu keenay qaran Koid, isla markaasina ku mideeyay magaca ah golaha qaranka ee dimuqraadiyadda ee CND. Ayaa go'aansaday inay soo gabagabeeyaan maamulkii ku meel gaarka ah ee la hirgeliyay. Kadib kacdoonadii guuleystay ee dhacay Oktoobar 30-keedii iyo 31-keedii 2014.
Écarté des objectifs de refondation d'une démocratie consensuelle.
Afgembiga militari ee Burkina Faso ayaa waxaa cambaareeyay Mareykanka, qaramada midoobay iyo Faransiiska oo hore u gumaysan jiray waddankaasi. Waxaana afgembigaasi meesha ka saaray rajadii laga qabay in waddankaasi ay ka dhacaan doorashooyin dimuqraadiyadeed kadib markii xilka laga tuuray madaxweynihii waddankaasi maamulayay muddada dheer. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo soo daayo dadka xiran ee mas-uuliyiinta ahi afgembigaasina la joojiyo. Boqolaal dadweynaha ayaa isugu soo baxay waddooyinka Ogadugu Arbacadii, kuwaas oo ka horjeeday xariga Kafando iyo ra-iisul wasaaraha. Guddoomiyaha baarlamaanka ku meel gaarka ee Burkina Faso ayaa isaguna Khamiistii maanta waxa uu ugu yeeray inay ciidamadu joojiyaan oo ay hakiyaan afgembigan oo uu ku tilmaamay inay wadaan koox yar oo militariga ku jira.
Warbixintaasna waxaa noo soo koobay ku saabsanayd militariga dalka Burkina Faso maanta afgembi ku qabsaday xukunkii dalkaasi. Jamaal Axmed Cismaan. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Halka aad dhigiseen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Soomaalida Kenya ee ku nool gobolka waqooyi bari Kenya ayaa dhibaato waxay ku qabaan helitaanka warqadaha aqoonsiga, taasoo noloshooda saameyn ku yeelatay. Dadkan ayaa dowladda dhexe ugu baaqay in la siiyo warqadaha aqoonsiga ee xaqa u leeyihiin. Warbixintan waxaa magaalada Garissa kasoo diray Maxamed Faarax Shire.
Kumanaankan ayaa dhibaatooyinka soo food saaray waxaa ka mid ah in ay ahaayeen kuwa isku bedelay qaxooti galayna dhaatada qaxootiga ee dalkani Kenya, taasoo keentay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkani Kenya inay u aqoonsatay dadkaasi Soomaali Kenyaanka inay yihiin dad qaxooti ah. Maxamed Geese Isaaq waa oday reer Kenya, caruurtiisa dhammaantood ma haystaan sharciga waddankani, culays fara badanna waxay ku hayaan qoyskiisa.
Dad reer Kenyaan nahay, dad reer Garissa baan nahay, toddoba jir baan anaga anta ku dhalannay, ilmihii aan dhalannay oon anaga korinay reer Kenya ah dadka xoolaha ka dhamaaday baan xoolo ma qabin. Ilmihii waxaan ku korinay markaan weynay, qaxooti baa arada imaaday, UNHCR baa arada imaatay, waxayna tiri wax baahan baan wax siinay, wax soo qaxay kali wax ma siino. Ilmihii baan meesha geysanay, dadkii baan Garissa joognaa, dariiqii bay mari la'yihiin ilmahanaga, iyo wada kood ku dhashay guriga ku dhashay joog
degana gaar ayaa inta badan culayskan uu soo food saaray iyadoo inta badan gobolkana uu yahay mid helida sharciyasi uu yahay mid gabaabisa tira badan oo shaqaalaha bixinta sharciyana aan loo soo dhaadhicin gobolkan ayaa waxay noqonaysaa in deegaanada qaar kood ay culays gaar ah u soo food saaraan deegaanadaas ayaa waxa kamid ah deegaanada qaxootiga kulaalo oo ah deegaanka faafi dadablek deera iyo konfurta wajer iyo gaarisa oo dhamaantood ka tirsan ismaamul goboleedka gaarisa xasan aadan maxamed waanin dhalinyara oo iminka ka baxay dugsiga sare ee dalkani kenya wuxuuna doonayaa in tacliintiisa uu sii wato waxaana ka hor taagan helidda sharciga loo yiqaana kibandhaha
marka kibandha la'aanta anaka caqabad weyn baynay ahdana dhalinyarada maartay iskuulaha soo dhameystay waxbarashada soo dhameystay iskuulaha sare hadda wax xafaday joogaan waxaana xafada la joogaan dhalinyarada wax shaqo maraysan karaan akhris moodan karaan dad waxay noqdeen maartay xafad iska joogaan oo maartay baanamude marka maxaan arintii kibandha la'aantii waan aadayno dhibtay meelo badan oo dabagalan ku subin dad badan bal xariirnay waxal haddaba kibaan dhan maana ka gaarin
deegaanada inta badan culayska ay soo food saartay ayaa ah deegaanada hawdka amaan darada faraha badan ee gobolkan ku dhufatay inay qayb ayay ka noqotay in dhalinyaro fara badan oo ku sugan gobolkan ay ilaa iyo iminka aysan helin sharciga loo yiqaana kibandhaha ismaaciil cabdi waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka faafi sidoo kale wuxuu iga warramayaa xilligii ugu dambeysay sharciga loo yiqaana kibandhaha oo la geeyay deegaankiisa
kibandhada dhowr sana magaalada lagama goynin waxaana uu sababay waana siyaasiga laga soo doortay meesha sababtoo inay guryahoodii ayaga ay lahaayeen u kala eexdaana u kala qulquleeyaan yay ma aragtay yay keeneen marka countiga dowladda sare waxaan ka codsanaynaa degdeg in kibandhada noogala keeno wax mas-uuliyiino ah haysano ilaahay leeyaho ma jiro mas-uulka wuxuu mas-uul ku noqon karaa markuu maaragtay dadka uu mideeyo mar hadduu dadkii maaragtay u kala eexdo mas-uul baa joogaa lama dhihi karo
dadka qaarkoodma garanayaan helidda sharcigan ee kibandhaha iyo halka laga helo taasina waxay keentay in ilaa iminkaysan dowladda dhexay u soo dhaadhicinin shaqaalaha bixinta kibandhaha saameyn culusna waxay ku yeelatay dhanka isku socodka iyadoo marba marka kasii dambeysanaad maxkamadaha waaweyn ee dalkani kenya ku arkayso muwaadiniin kenyaan ah oo la xabsiga la dhigayo laguna xukumayo inay yihiin dad dalkani kenya si sharci darri ah ku joogo
dariiqii bay mari la'yihiin ilmahanaga iyo wada kooda ku dhashay guriga ku dhashay joog askari wuxuu leeyahay la tagtoon bulsho dhagtu ku dhufanaya shaqo ay galaan iska dhaafa dariiqii bay baan askarti dawladda dili dawladdu waa dawladoodii dawladdu waa tii aan dooranay waxaan cabasho u gudbinayaa mas-uulinta dawladda kenya aan dooranay ilmahanaga dhibkooday mar hore waa u sheegnay indhaay ka qabsadeen fadlan waxaan codsanaynaa ilmahanaga qarka waxay u saaran yihiin inay dembi galaan waa joogsan layihiin meelay joogsadan bay layihiin
kenya ayaa gobolkani kontonkii sale la soo dhaafay waxay ku haysay gacanta bidixda waxayna inta badan cabsi ka qabtaa in soomaalidu ay noqdaan kuwa sheegashada deegaanadan kala duwan dib u soo sheegto sidoo kale waxaa jirta cabsi dhanka ammaanka ah oo inta badan ah in soomaalidu ay yihiin dad muuqaal iyo mug ahaan isku wada eg inta badanna ah dad abwadaaga oo inta badan qaata sharcigan kibandhaha loo yaqaano halka sidoo kalenaad arkayso muwaadiniin kale oo reekeeyaa oo ilaa iyo iminka ku sugan xaryaha qaxootiga dhadhaab quusna ka istaagay in ay helaan sharciga loo yiqaana kibandhaha dalkani kenya maxamed faarax shire v o a garisa
aad ayuu mahadsan yahay shire warbixintaasna waxaad kala socoteen idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna dhegeystayaal u diyaar garooba qeybaha ka harsan idaacadda caweysnimo oo qodobada idinku soo maqan ay ku jiraan xubintii aad maalin walba dhegeysan jirteen ee dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warka caalamka oo kooban kusoo dhawaada baarlamaanka midowda yurub ayaa maanta taageeray qorshaha dalalka ku jira midowda yurub ay ku doonayaan in ay ku qaybsadaan 420,000 oo qaxooti ah oo qaaradda soo gaaray oo qayb ka ah dadaal lagu doonayo in xal loogu helo culayska qaxootigaasi ka haysta dalalka ku yaala xuduudaha ay ka soo gudbaan dadka magangelya doonka sharci dejiyasha baarlamaanka midowga Yurub oo qorshaha cod u qaaday ayaa ogolaaday kadib markii 327 ay ogolaadeen, waxaana diiday 424 waxaana ka aamustay 450 xubnood, iyadoo talaabada xigtaan ay tahay in qorshahan ay sidoo kale ogolaadaan wasiirada arrimaha gudaha ee midowga Yurub. Dowladda Croatia ayaa sheegtay in 5,600 oo muhaajiriin ah ay dalkeeda soo gaareen kadib markii ay dowladda Hungary xiratay xuduudda ay la wadaagto dalka Serbia.
Murashaxiinta ugu horreeya tartanka madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka iyo weliba maalqabeenka Donald Trump ayaa dood ay dhex martay, taasoo ay aad isku weerareen. 11 murashaxa u tartamaysa madaxweynenimada Mareykanka sanadka 2016 ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa doodii labaad yeeshay habeenkii xalay ahaa. Doodan ayaa ka dhacday Librariga Ronald Reagan ee gobolka California. Trump ayaa ku faanay khibradda uu u leeyahay ganacsiga, isagoo tilmaamay inuu leeyahay taariikh wanaagsan iyo guulo uu ka gaaray ganacsigiisa, taasi oo uu sheegay inuu kula qabsan karo siyaasadda caalamka. Heshiiska lala gaaray Iran ayaa Jeb Bush iyo Senator Ron Paul ay sheegeen inaanay ka bixi doonin iyagoo qodobkaasi kaga fikir duwanaa saaxiibadooda kale ay isku xisbiga yihiin. Mark Rubio ayaa tilmaamay in ay tahay in qof madaxweynaha noqonaya uu wax badan ka yaqaano siyaasadda caalamka, isagoo taasi ku duray Donald Trump oo uu sheegay inaanu khibrad u lahayn siyaasadda caalamka.
Dalka Chile waxaa ku dhuftay dhul gariir xoog badan, kaasoo cabirkiisa lagu sheegay inuu gaarayo ilaa 8.3 xeerka lagu cabiro, waxaana dhulgariirkaasi uu dilay ilaa 5 qof. Madaxweynaha dalkaasi Chile ayaa sheegtay inay dhulkaasi u safri doonto dhulgariirka ku dhuftay. Dhulgariirka shalay dhacay ayaa xuduntiisu ay ahayd meel 500 kilomitir waqooyiga kaga beegan caasimadda dalka Chile ee Santiago. Intii aanu dhicin dhulgariirkan xoogga badanna, waxaa ka horreeyay dhulgariiro kala duwan. Guryo ku yaalay magaalada xeebta ku taala ee Ilapel ayaa ku burburay dhulgariirkani. Garoonka diyaaradaha ee Santiago ayaa isna laga daadgureeyey dadkii ku sugnaa.
Militariga dalka Burkina Faso ayaa ku dhawaaqay inay taladii dalka la wareegeen, waxaana taladii dalka lagu wareejiyey General Gilbert Diondor. Militariga ayaa sheegay in General Diondor uu noqon doono golaha ninka maamulaya golaha sii maamuli doona dalkaasi oo ay ku magacaabeen golaha qaran ee dimuqraadiyadda. Generaalkan la wareegay talada dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika ayaa muddo badan ay saaxiibo ahaayeen madaxweynihii hore dalkaasi Blaise Compaore oo talada laga qaaday isaga sanadkii hore. Militariga ayaa dadweynaha dalkaasi telefishinka uga sheegay in la kala diray xukuumaddii waddankaasi, isla markaasna madaxweyne Kafanda laga qaaday dhammaan awoodihii uu sharcigu u ogolaa.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhawaan waraaqihii aqoonsiga ka gudoomay safiirka cusub ee Soomaaliya ayuu magacowday dalka Turkiga Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalulshe. Wariyaha VOA London ayaa khadka taleefanka kula xiriiray safiirka isagoo ka wareystay arrimo ay ka mid yihiin Soomaalida kasoo tahriiba dalka Turkiga si ay Yurub u gaaraan. Safiirka ayaa hadalkiisa ku bilaabay munaasabadii looga gudoomay waraaqaha aqoonsiga.
Horta munaasabadda ma ahayn mid aan xilka kula wareegaayo, waxay ahayday mar hore ayaan la wareegay xilka safaaradda iyo howlahana muddo bil ah toos ayaanu waday, laakiin tan waxay ahayday gudbintii waraaqihii aqoonsiga oo aan si rasmi u gudbinaa madaxweynaha. Marka runtii si fiican ayay ku dhacday, si weyn ayaa nala kusoo dhaweeyey, khaasatan anigana laygu soo dhaweeyey xarunta madaxtooyada. Waxayna ila tahay inaad aragteen oo telefishinadu ay baahiyeen munaasabadda. Marka waa ku faraxsanahay in aan Soomaali wakiil uga noqdo Turkiga, waraaqihii aqoonsigana si rasmi ah laygu gudoomay.
Marka aad eegto dabcan xiriirka u dhexeeya labada dal ee Turkiga iyo Soomaaliya waa uu xoogan yahay, waxaa jira iskaashiyo ay labada dal wadaagaan oo dhinaca dhaqaalaha iyo amniga iyo adeegyada bulshada intaba ah. Adiga waxyaabaha hadda aad isleedahay waad kusoo kordhinaysaa cilaaqaadka labada dal, maxaa ka mid ah?
Hortaa sheegtay, xiriirka labada wadan waa diirran yahay, waana qoto dheer yahay, waana ka dhan yahay hadda buunbuunay. Marka anigu dabcan waxaan ku dadaali doonaa inuu meesha hadda uu joogo uusan hoos uga dhicin oo aan horey aan ugu sii wado. Sida la socoto, Turkigu waa marka laga hadlaayo dhaqaalaha adduunka waa dowladda 16-aad ee adduunka ugu dhaqaale xooggan ama dhaqaalahooda u korayo. Dowladdii 6-aadna waxay ka tahay Yurub, waana dowlad aad la socoto ilbaxnimada adduunka meel ay ka kulantay inay tahay. Marka waxaan isku dayayaa in xiriirka dhinaca ganacsiga ah iyo wax wadaqabsiga dhaqaalaha xoog aan saaro, ta kaleetana aan kusii dhiirigeliyo ama aan si dhow aan ula shaqeeyo dowladda Turkiga mashaariic fara badan oo horumarineed oo yacni bini aadamnimo oo amni oo siyaasadeed wadanka wadaa kuwaas in dardar la sii geliyo kuwa kale oo fara badanna la bilaabo oo la curiyo marka insha allahu aad ayaan isugu dhabar jirin doonaa in xiriirka meesha uu joogo uu kor uga sii kaco
dad badan oo soomaali ah ayaa ku nool dalka turkiga ama ha noqdaan qaxooti ama kuwa wax ka barta turkiguna hadda waxa uu ka mid yahay meelaha dadka ay aada uga soo tahriibayaan dadka soomaalidana tahriibkooda in badan oo ka mid a turkiga ayay ka yimaadaan marka yurub ay soo gelayaan arrimahaas maxaa idinka qorshaysan inaad ka qabataan
horta waa la socotaa turkigu marka la yimaado marka laga hadlaayo arrimahan oo tahriibka iyo sharci darada ah wuxuu yahay marin muhiim u ah dabcan soomaali fara badanna way ka gudubtay ma u malaynaa laakiin hadda marka loo fiiriyo yani qaxootiga iyo dadka qaxbaxaaya middle eastiga sida syria iyo ciraaq iyo libya dadka soomaaliyeed oo hadda maran u isticmaalaya turkiga aada ayuu yar yahay waxaan badnayn way dhacdhacan laakiin annaga waxaan isku dayeynaa wax alla wixii suurtagal ah in aan kala shaqeyno dowladda turkiga waddankan waddan ammaana inuu noqdo sharci darada waxyaabaha ahoo sida argagixisada iyo qaxootiga iyo waxaasoo dhanna si siman loola dagaalamo dabcan dowladda turkaanu hadda statistics ama tiro saxa mahaayo dadka soomaaliyeed oo meeshan hadda marinka dhiga dadka soomaaliyeed inta badan waxay maraan dhinacan saxaraha ahoo sudan iyo libya meelahaasay maraan awl yemenay mari jireen hadda waxaan u malaynay marimadaasu inay iska soo xilmeen marka insha allah waa kala shaqaynaynaa in hadda dadka soomaaliyeed aysan naftooda ku hadligin badaha iyo qardijahan faraha badanleh laakiin ayagu culayska waxay saarayaan annaguna aan saaraynaa in fursado iyo nolol iyo shaqo iyo horumar looga sameeyo waddanka gudihiisa
wararka qaar waxay leeyihiin ardayda soomaalida wax ka barata dalka turkiga mararka qaarkood kuma sii nagaadaan waxbarashada oo inay soo tahriibaan ayaa laga yaabaa qaarkood arrimahaas ma la socotaan
waa la socdaa laakiin inta badan hadda soomaalidu waa iska taqaanaaye wax kasta way buunbuuniyaan laakiin tirada ardayda soomaaliyeed ee halkan waxbarashada loo keenay ee baxday waa farakotiris intooda badan waxbarashadooda way wataan qaar way dhammaysteen way noqdeen qaar hadda first degreegii ama shahaadadii koowaad ay dhammaysteen waxayna bilaabayaan waxbarashadoodii oo sare oo second degreeg ahaa ama degreegii labaad ay bilaabayaan dadka dhalinyarada soomaaliyeed waa la kulmaa intaan ka arkana runtii waydiidiilo geliyeen oo dad runtii ay ka go-an tahay in waxbarashadooda ay ka meel gaaraan oo ay ka go-an tahay in ay dib waddankii ugu noqdaan oo ay ka go-an tahay in aysan abaalka soomaaliya loo geystan aysan cidlaynin ama aysan dayicin ayaguna ay fursadaha ay heleen oo ay dad badan aysan helin aysan dayicin
marka ugu dambeyn dadka soomaalida ee ku nool dalka turkiga inta adiga aad hadda ka aragtay ma dad midaysan baa mise waa kala qaybsan yihiin oo shaqa ku sugaysa dhinacaas
horta isheeg dadka soomaaliyeed oo meeshan hadda jooga waxay u qaybsan yihiin xooggooda arday iyo qaxooti iyo dad ganacsada ah marka wax hadda qaybsan ma arkin dadku waa nolba tiisa haysata dadku qaarkii arday ahaana waxbarashadooday ku jiraan waxay ganacsada ahayn ganacsatooday ku jiraan waxay qaxooti ahayna dabcan meel nabada hoy hadda ilmahoodana wax ku bartaan ilaahna ay ku sugaan waa joogaan ninkii hadda kasii qorsheynayan oo kasii baxana ahob inuu si nabada uga sii baxo kii kalena in ilaahay idinkiisa waddankiisa nabad ugu dhigo si nabada ku noqdo marka hadda dadka soomaaliyeed oo hadda meeshaan jooga inkastay magaalooyin fara badan ay degan yihiin qaybsan yihiin yani ay ku firaasiin waddanku aysan hal meel wada joogin laakiin hadda wax ilaa ama dareen xun oo aan ka dhaxaartay ma arki ma jiraan
wariyaha v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli oo wareysanayay safiirka cusub ee soomaaliya ee dalka turkiga cabdulaahi maxamed cali sambalulshe ayuu ahaa
waatay dhegeystayaalkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa hay-ad caalamiya ayaa toddobaadkani ka soo saartay warbixin kalluumaysiga soomaaliya iyo dhibaatooyinka ka jira iyadoo dalal badan oo ka mid a caalamkana ku eedaysay inay kalluumaysigaasi si sharci daraa badaha soomaaliya uga kalluumaystaan haddaba dowladda federaalka ee soomaaliya maxay arrimahaasi ula socon weysay maxayse wax uga qaban weysay inta hay-ad caalamiya warbixin ka soo saari lahayd haddaba arrimahaasi ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb gelaya maxamed kahiye maxamed oo ah aqoonyahan wax ka qora arrimaha siyaasadda dibadda ee soomaaliya iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah aqoonyahan isaguna wax ka qora arrimaha bulshada ee Soomaaliya. Waxaan su'aashii hore aan siiyay Maxamed Kaahiye Maxamed in Maxamed ugu horeen dawladdu arrimahani maxay u socowaysaa isleeda intii hay'ad caalami ah ay soo saaris.
Wallahi culad aad baa u maasantay waa su'aal wanaagsan. Sidaan ka warhayno arrimo badan ayaa jira oo maaragtay aqabad ku ah in dawladda ay ogaan wayso waxyaalaha maarad xuduudeeda sida badaha iyo ama airspace keda ka dhacayo. Marka arrimahaasna sidaan isla wada garanayno waxa weeye marxaladaha uu waddanka ku soo jiray 25 kii sano la soo dhaafay sida colaadaha arrimahaas ayaa ugu weyn oo maaragtay u horseeday dawladda inay maarad ogaan wayso. Arrinta labaad waxa weeyaan arrintan badda iyo maaragtay si dawlad ula socon waysay
badduna waa ballaaranta
Afrika
xeebta ugu dheer
xeebta ugu weyn waay marka wadan kasta oo caalamkan ku yeela arrimaha badda waxaa amaankiisa suga sida maaragtay ciidamada maaragtay badda marka Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada Afrika coastline ama badaha ugu weyn leh adduunka marka waa ogtay burburka wadanka ka dhacay maaragtay institutionka dawladda maaragtay oo arrimaha ku shaqalaha sida maaragtay ciidamada badda Soomaaliya oo hadda soo kabanahay marka meesha way ka baxeen marka waxa weey
marka awoodi ay wax ku qabalaha dawladda meesha ka maqan
laa awoodi wax ku qaban leedo dawladda ayaa meesha ka jirta laakiin waxaa maaragtay mudan in sanadkii hore in baarlamaanka Soomaaliya uu maaragtay meel mariyay sharciga kalumaysiga marka ciddi marka meel marin lahayd oo sharciga sayti fulin lahayd
wasaarada jirta dhalmo oo qaabilsan
wasaarad way jirtaa oo sharciga soo saar sharciga uu meel u yahay laakiin dadku waxay jiru maaragtay institution in ay fuliyaan arrintaas la
lay waxay fulintii ayaa
institution ka yahay
way yahay Xuseen waa maqleysa saaxibka dawladdu wuxuu leeyahay arrimahaas wali ma bisla inay wax ka qabato laakiin dawladdu arrimo badan oo qabato kala jiray leh
Colaad waa mahadsan tahay Soomaalidu waxay tiraahdaa nin qoyani bii iska ma dhowro dawladda Soomaaliya labada dhinacba way ku fashilmatay inay xaaladda dadkaasi kalumeysatada ee hadda la sheegay in dalalka Iran, Yemen, Spain iyo Masar ka socda inay kalumeysiga Soomaaliya ay aad u qaataan inay ilaaliso way ku guuldareysatay tan kale ee burcadbadeedda Soomaalida oo iyada sheegtay inay aad ula dagaalamaysan way ku fashilmatay labada dhinacba warbixinta hay'adda Security Fisheries ama hay'adda kalumeysiga siga nabdoon warbixinteedu waan akhriyay Soomaali labadii sano ugu dambeeyay dalalkaas oo Iran ugu horeeyso waxay qaateen 1,300,000 oo metric ton halka dadkii kalumeysatada Soomaalidana 4,000 oo kali ay qaateen waa saddex jibaar tira ka badan tirada kalumeysatada Soomaalida ay heleen marka waa ceeb weyn in dadal la ogeyn sidaas ay noo qaataan oo noo daldastaan anagoo waliba sheeganay
magac dowladnimada
madax dowlad Soomaaliya
nidaamkii dowliga lagu ilaalinay
halka waxaa loo baahnaa dawladda ugu yaraan xitaa inay aad ula socoto ay la xiriirto dalalkaas hay'ad Mareykanka fadhiisa ayaa warbixintan soo saartay oo ogaatay dawladdi Soomaaliya ee tabarta badneed hadda sidaas inaysan wax ula socon waa ceeb weyn waa wax laga cararo oo sharaf xumo ku keenaysa dalka Soomaaliya iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed
kahay
xalad waad maasantay anigoo maartay walaalkii Xuseen u jawaabayo arrintu sheegay waa run way jirtaa marka waa in la barbar dhigo kalumeysatada Soomaalida iyo kalumeysatada ajnabiga waa waxyaalo kala weyn kalumeysatada
Soomaalida dooni yar yar ay wataan
soo dooni yar oo maaragtay iska tradition ay wataan dadkan dad maraakiib ku maxalli jiray ku kalumeysana weyn
laakiin
kala Xuseen oo meesha ka dhawaajin waxa ay oona jirtay waa run caqabadaas dawladdu way haysataa
laakiin dalalkaas maxay ugaa weeyso maraakiibta noocaas
ah waxaan ku soo wada arintii jirtay waxa weeye Xuseen walaalkii uu meeshan ka sheegin
waa marin iskii ma qanaacsan
tahay marin way jirtaa laakiin arinta halkaan jirtay waxa weeyeen oo dawladda la faahanteed in maaragtay lagu amaanay wanaagsan tahay shirkad waxa jirtay British ah oo dawladda ay hol gelisay oo maaragtay ku shaqale in license la siiyo oo maaragtay canshuurihii laga qaado
oo ilaaliso miya
bala ilaaliso waa shirkad jirta oo dawladda maaragtay ay shaqadaas
oo dawladda heshiis
la gashay
oo maaragtay
shirkadaas way jirtaa midda kale waxa dhaqaalaha dawladdu ugu soo xarooday ay jirto marka waxa way hadee marka waa jira caqabadooyin oo maaragtay in lala baxo maaragtay kaluunka way jiraan
laakiin
marka waqtigii hore ee maaragtay badcadbareedka iyo maaragtay la iska soo gali jiray waxa sadex waxa weeyday hoos ayuu dhacday
leeyahay badcadbareedkii soo noolayay saali arintan oo marka hore wakiil weysnaa
maxay xaqiiqo jirta maartaa hadda research iyo waxa laga warqabo waxa weeyaan 2019 iyo waxa ka horeeyay badcadbareedka Soomaaliya oo maaragtay mareenno ah maaragtay maraakiibta adduunka maaragtay meelaha businesska u mara in ay maaragtay maraakiibta taa maaragtay ay is difaac jiraan haddana maaragtay nabad ku maran oo maaragtay dakhli ugu soo xaro dawladda Soomaaliya marka waxa
xubinta dooda gaabanna waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha V O A Axmed Xasan Culaad, waxaana si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Dhegeystayaal, waxaan ka cudurdaarnaynaa in ay nahaysato cillad farsamo oo xagga mashiinada ah. Xubintaasi dooda gaabanna ciladaasi darteed ayaan waxaan uga cudurdaarnaynaa inaan idiin dhammaystiri karin. Axmed Xasan Culaad, hase ahaatee ciddii danaynaysa ina marka la dhegeysato waxay ka daalacan kartaa websitekeena v o a somali.com mar kasta iyo meel kasta. Xuseen,
madaxa hay-adda sirdoonka ee dalka Britain ayaa sheegay in hay-addiisu ay u baahan tahay in la siiyo awoodo badan iyo in laga horumariyo dhanka tiknolojiyadda si looga hortago hanjabaadaha ka imanaya kooxaha argagixisada. Waxa uu sheegay madaxa hay-adda MI5 in Britain ay wajahday khatartii ugu badnayd ee uga imanaysa argagixisada tan iyo weerarkii argagixisadu ku qaadeen Mareykanka ee 11-kii Sebtembar sannadkii 2010. Wariyaha V O A magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Madaxa hay-adda sirdoonka dalka Britain ayaa maanta waxa uu sheegay isagoo si toos ah uga hadlayay warbaahinta dalka Britain in hay-addiisu ay u baahan tahay in la siiyo awoodo badan iyo in lagu horumariyo dhinaca tiknoolojiyadda oo kooxaha argagixisadu ay aad u isticmaalayaan si wax looga qabto khatarta sii kordhaysa ee kooxaha argagixisada. Waxaana uu sheegay in ay tiknoolojiyaddu ku socoto si xawli ah, loona baahan yahay in lala socon karo khatarta ay maleegayaan kooxaha xag jirka ah. Madaxa hay-adda sirdoonka gudaha ee dalka Britain ee MI5 Andrew Parker ayaa yiri Britain waxa ay wajahday khatartii ugu badnayd ee uga imanaysa argagixisada tan iyo weerarkii 11-kii Sebtembar ee sannadkii 2010 markii kooxaha argagixisadu ay weerarka ku qaadeen dalka Mareykanka. Waxaana uu intaasi ku daray inay jiraan ilaa 6 weerar oo la damacsanaa oo hay-addu ay fashilisay sannadkii hore. Madaxa hay-adda sirdoonka ee MI5 ayaa aaminsan in heerka hanjabaadu uu kordhay sababna ay u tahay xaaladda colaadeed ee dalka Syria iyo sida ay saameyn ugu yeelan karto amniga gudaha ee dalka Britain. Britain ayaa bishii aynu soo dhaafnay ee August waxa ay sheegtay inay korodhay hanjabaadda argagixisada, waxa ayna gaartay meel adag oo sare. Hanjabaadahaasi ayaa waxa ay yihiin kuwa ka imanaya dagaalyahanada kooxda IS iyo boqolaal British ah oo horay ugu biiray kooxdaas. Xukuumadda Ra'iisul Wasaare David Cameron ayaa wada qorshe ay ku soo gudbin doonto sharciyo cusub dhammaadka sannadkan, kuwaasi oo lagu xoojinayo waxna ka taraya sidii kor loogu qaadi lahaa howlaha sirdoonka si ay u gutaan waajibaadka, islamarkaana ay u sahlanaato la socodka macluumaadka iyo dhaqdhaqaaqyada argagixisada. Hay-adda MI5 waxa ay leedahay waxaa jira shakhsiyaad ku qanacsan afkaarta xagjirnimo oo ku lug leh rabshadaha ku salaysan afkaarta kooxda IS. Internetka ayaa ah goobta ay ku wada xiriirayaan kooxahaas, macluumaadkana ay isku weydaarsadaan oo qaarkood toddobaadyo uun gudahooda la isweydaarsaday sida ay sheegtay hay-adda MI5, iyadoo dhinaca kalena hay-addu ay arrimahan walaaca ay ka muujisay ay la wadaagtay madaxa hay-adda FBI-da dalka Mareykanka James Comey. Waxaana dhinaca kale MI5 ay sheegtay in tuhumada la xiriira argagixisanimadu ay adag tahay in wax laga qabto xilligan sababa la xiriira, iyadoo ay adkaatay sida lagu heli karo habka ay u wada xiriiraan kooxaha argagixisada marka ay isticmaalayaan tiknoolojiyadda. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada London. Halkaad kala socotaana waa V O A.
weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda caawisnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dalkan Mareykanka waxaa si aada taageero loogu muujiyey wiil yar oo 14 sano jira oo muslin ah oo si kooban booliska ay u xireen kadib markii iskuulka u dhiganayay uu geeyey saacad uu guriga ku sameeyey, saacaddaasi oo macalinkii iskuulkana u qaatay inay tahay bam. Wiilkana waxa uu degan yahay Texas, waxaana dadka taageerada u muujiyey ka mid ah madaxweyne Barack Obama oo aqalka cad ku marti qaaday, iyo weliba madaxa shirkadda Facebook Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintan inoo haya.
Axmed Maxamed waxa uu ku jiraa sannadka 9aad ee dugsiga sare ee MacArthur ee gobolka Texas markii uu macallimiintiisa la wadaagay hindisiisa cusub. Waxaa in yar kadibba lagu kadiyey booliiska oo u yimid inuu isaga xidho. Isagoo jeebaysan ayaa loo qaaday xarunta booliiska kadibna laga qaaday sawirkii dambiilayaasha. Markii hindisaha Axmed la hubsaday ayaa la soo daayey isagoon dambi loo qabsan. Axmed Maxamed ayaa ka hadlay wixii uu dareemay markii saldhigga booliiska la geeyey. aad baan u cabsanayay, waxaan dareensanaa inaanan wax khalada samaynin. Waxaan dareemay in sidii dambiilo la ila dhaqmay, ayuu yidhi. Booliiska ayaa dhinaciisa sheegay in hindisaha ardayguna markii hore caddayn waxa uu ahaa. Ardaygu waxa uu mar walba lahaa waa saacad, markaasna wax tafaasiil ah oo dheer yahay ma jirin, ayuu yidhi. Hal abuurka Axmed Maxamed waxaa ka markhaatay kacay ardaydii fasalka la dhiganaysay. Ardaygan ayaa ka hadlaya waxyaabo badan oo Axmed sameeyey amaba uu dib u dayactiray. Baakad ayuu raadiyo ka sameeyey, waxa uu hagaajiyey sawirbaahiyaha macalinka. Baakad ayuu kamarad ka sameeyey, tabletkayga ayuu ii hagaajiyey. Waa arday caqli badan, ayuu yidhi. Shabakadaha xiriirka bulshada ayaa waxa buuxdhaafiyey ka hadalka xadhigga Axmed Maxamed. Taageero aad u badan ayaa Axmed uga timid dadka caadiga ah, ganacsatada iyo siyaasiyiinta intaba. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa taageeray Axmed Maxamed. Fariin uu ku qoray bogiisa Twitter-ka ayuu martiqaad ugu fidiyey si Axmed uu qayb uga noqdo tartan horey u qorshaysnaa oo bisha dambe aqalka cad ka dhacaya, kaasoo isugu imanayaan dadka da'da yar ee tiknolojiga hindisa. Mulkiilaha shirkadda Facebook Mark Zuckerberg ayaa isna ammaanay, kuna martiqaaday xarunta shirkaddiisa ee gobolka California ku taala. Mr. Zuckerberg ayaa sheegay in hindisaha Axmed uu mudan yahay in la dhiirigeliyo ee uuna xabsi mudnayn. Axmed Maxamed iyo qoyskiisa ayaa aad uga mahadceliyey taageerada ay dadka Maraykanka u fidiyeen. Axmed oo isaga iyo qoyskiisu ay shir jaraa'id gurigooda hortiisa ku qabteen ayaa u mahadceliyey saaxiibadii. Aad bay u mahadsan yihiin dhammaan saaxiibadayda iga taageeray Facebook, Twitter iyo warbaahinta bulshada. Dhammaan waad ku mahadsan tihiin taageeradiina. Halkan ma soo gaadheen la'aantiin, ayuu yidhi. Aabaha Axmed, Mr. Maxamed Al Xasan Maxamed, ayaa isna si weyn uga mahadceliyey taageerada wiilkiisa loo fidiyey. Maxaan ka odhan karaa sida aan mahadda uga hayo Maraykanka? Waxaad halkan joogteen 6 saacadood, qaarkiina 8 saacadood ilaa shalay. Waa arrin qalbiga taabanaysa, taasina waa Ameerika. Markii wax dhacaan, dhammaan waan uuda joogsanaa, ayuu yidhi. Golaha xiriirka muslimiinta Maraykanka ee marka magiciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano CARE, oo ah urur u dooda xuquuqda muslimiinta iyo dadka kale laga tirada badan yahay, ayaa sheegay in Axmed uu muslim yahay. Arrinta booliisku uu ku kacayna ay tusaale u tahay jawiga nacaybka iyo cabsida leh ee diinta Islaamka ku xeeran. Booliiska ayaa dhinaciisa sheegay in diintu ayna wax kaalena ku lahayn xadhiggii Axmed Maxamed.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd dalkan Mareykanka oo taageero loogu muujiyey wiil yar oo 14 sano jira oo muslim ah oo si kooban booliiska ay u xireen kadib markii iskuulka uu dhiganayay uu geeyey saacad uu guriga ku sameeyey iskuulkiina u qaatay in uu wiilkaasi sido bam. Maxaynoo xiga Xuseen?
Watay cashay waxaan idin dulmari doonaa qodobadii wararka caalamka u door korona. Militariga dalka Burkina Faso ayaa ku dhawaaqay inay taladii dalka la wareegeen, waxaana taladii lagu wareejiyey General Gilbert Diondr. Militariga ayaa sheegay in generaalku uu noqon doono ka maamulo golaha sii maamuli doona dalkaasi oo ay ku magacaabeen golaha qaran ee dimuqraadiyadda. Generaalka la wareegay talada dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika ayaa muddo badan ay saaxiib ahaayeen madaxweynihii hore dalkaasi Blaise Compaore oo talada laga qaaday isaga sanadkii hore. Afhayeen u hadlay militariga ayaa dadweynaha dalkaasi telefishinka uga sheegay in la kala diray xukuumaddii dalkaasi islamarkaana madaxweyne Cavando laga qaaday dhammaan awoodihii uu sharcigu u ogolaa. Murashaxiinta ugu horreeya tartanka madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan Maraykanka iyo maalqabeenka Donald Trump ayaa dood ay dhex martay. 11 murashax ee u tartamaysa madaxweynenimada Maraykanka sanadka 2016 ee ka wada tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa dooddii labaad yeeshay habeenkii xalay ahaa. Dooddan ayaa ka dhacday maktabadda Ronald Reagan ee gobolka California. Trump ayaa ku faanay khibradda uu u leeyahay ganacsiga, isagoo tilmaamay inuu leeyahay taariikh wanaagsan iyo guulo uu ka gaaray ganacsigiisa, taasi oo uu sheegay inuu kula qabsan karo siyaasadda caalamka. Heshiiska lala galay Iran ayaa Jeb Bush iyo Senator Rand Paul ay sheegeen inaanay ka bixi doonin haddii ay xafiiska qabsadaan, taasi oo ay kaga fikir duwanaadeen saaxiibadooda kale ee ay ka wada tirsan yihiin xisbiga jamhuuriga.
Aad baad u mahadsantahay Xuseen. Haatanna waxaan annaga iyo dhegeystayaashaba ku nasanaynaa mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu ku hayno kaydka V O A. Shabby
heeskaasi luula iyo codkii fanaanka cabdiqaadir jubba ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waa xuseen bari iyo caashacuud oo idinla sidaasi nabadgelyo waxaa goodhow idinku soo maqan barnaamijkii waa go'aankaaga.